sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cel mai sărac stat din Europa găzduiește cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor. Peste 340.000 de persoane au trecut granița în Republica Moldova de la izbucnirea războiului din 24 februarie. Între timp, numărul celor rămași scade constant, fiind de puțin peste 100.000. Unii au rămas la rude și speră că se vor putea întoarce în curând la casele lor, alții pur și simplu nu au bani pentru a ajunge în alte țări vestice pe cont propriu. Cum văd moldovenii războiul din Ucraina? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
La mai mult de o lună de la începutul invaziei ruse în Ucraina, razele de speranță sunt încă rare. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, promite să-l oprească pe Vladimir Putin, dar are nevoie de ajutoare mai mari și mai rapide din vest. Pe măsură ce războiul continuă, mulți moldoveni trăiesc cu speranța să nu se extindă conflictul mai aproape de hotarul țării lor. Agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei nu este justificată. Sunt de părere mai mulți locuitori din Bălți cu care a discutat Europa Liberă.
E o crimă oribilă. Nu trebuie să ne pare că asta pe noi nu ne privește, că e undeva alături și pe noi nu o să ne afecteze. Totuși ar trebui să fie opțiunea țărilor NATO și a Uniunii Europene să fie încă mai promptă. Să nu creadă că o să treacă cu și peste o lună, două, să înceapă din nou a avea afaceri, de a avea relații bilaterale, de a ierta Rusia. Mă rog, e clar că Rusia reprezintă o forță atât militară cât și economică. Și normal că suferă întreaga Europa, toată populația, începând de la francezi, atât de la agricultori francezi, le-a crescut prețurile la grăunțile și așa mai departe, dar asta pe toți îi costă. În schimb, nu-i război la ei. Asta trebuie să gândească. Ucraina este un tampon, într-adevăr, dar nu fac tot ce le stă în putere, atât Uniunii Europene, cât și țărilor NATO. E bine că este Ucraina alături și ne apă și la noi nu este afectată.
Dar aici, la Bălți, părerile sunt împărțite.
Da, la Bălți, eu sunt medic. Asta este, s-au spălat grăunii. Am rude prin sate, care din cauza că privesc numai programele acestea în TV-ul. Din cauza la asta, au chiar rude de medic care nu înțeleg. Cum așa? Lasă-le aretic. Așa li trebuie la ucraineni din cauza că ei au ascultat de americani. De azi, clas, mai uite și alte posturi.
Credeți că aceste timpuri decid și soarta Republicii Moldova? Pe ce drum să se îndrepte?
Ce e Moldova, dacă să ne gândim, dacă ajunge Putin la Odessa și ajunge aici în Transnistria, e Hanacu, Republica Moldova, oameni buni.
Dar Republica Moldova, împreună cu Ucraina și Georgia, au depus cereri de aderare la UE.
Da, au depus cereri, dar nu cred că ar trebui împreună cu Ucraina. Ucraina poate și ar trebui să aibă un alt cale din cauza că e în război acum, dar poate Republica Moldova, datorită României, să se strecoare. Acum, într-un fel, e un moment mai favorabil pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Eu nu cred că mai merge acum vorba de unire acum. Cine să vrei din Uniunea Europeană, din NATO, să gândească, hai, ceva să facem anumit când Republica Moldova să unească cu România, să-i schimbi statutul României și așa mai departe.
Dar numai... Moldova nu e cu sau fără Transnistria?
Numai datorită faptul că fac comerț cu Uniunea Europeană prin intermediul Moldovei, supraviețuiesc. Da, dacă să fie din punct de vedere militar sau acolo, știu, ca să recunoască cu și Transnistria ca republică aparte. Și atunci înseamnă trebuie să-i lăsăm, să întrebăm deocamdată așa, fără Transnistria.
Dar în acest război ruso-ucrainean vor fi învinși și învingători?
Da, învinși va fi Rusia. Oricum, Rusia va fi învinsă. Chiar dacă va câștiga ceva teritoriu sau încolo, dar ea rămâne învinsă pe 3, 4, 5 generații încolo. Deci trebuie să treacă chiar 70-80 de ani ca oamenii să uite, ca ceva să ierte.
Și Ucraina biruitoare?
Ucraina, într-un fel, popor ucrainean biruitor. Ucraina este scutul Moldovei și a întregii Europei. Nu numai Moldovei, și a întregii Europei.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Suntem în ospeție aici, în municipiul Bălți. Как вы думаете, как изменится мир после этой войны?
Очень сложный вопрос, но думаю, точно изменится. Мы все думаем о хорошем, да, и надеемся на хорошее. Поэтому надо верить, что будет лучше. Но передел происходит сейчас. Я считаю, что Россия в любом случае будет проигравшей. Ментально, в том, что потеряли дружбу Украины, в том, что Украина уже, думаю, полностью откажется от всех связей с Россией, они поэтому же, да и весь мир уже по-другому смотрит на Россию.
А межчеловеческие отношения как изменятся?
Между Россией и Украиной. Думаю, все плохо будет. Никаких отношений, наверное, не будет еще десятилетия, это мне так кажется. Хотя родственники ж есть и в Украине, и в России семьи, они поддерживают как-то ж отношения. Они ж не могут ссориться друг с другом. И слава богу, да, что семьи не будут распадаться. Хотя, думаю, многие распадутся.
А как вы думаете, будущее Украины в Евросоюзе?
Я бы хотела, чтобы Украина была самостоятельной страной. Это вот чисто мое мнение. Самостоятельной, сильной, которая бы находила отношения экономические, какие-то культурные со всеми странами.
Для меня Зеленский герой. Президент очень достойно показал себя с первого дня войны и заслуживает на уважение.
И как вы видите будущее в этом регионе вообще?
Будущее всегда хочется видеть хорошо.
А мир от кого зависит сейчас?
Мир зависит от людей.
А будущее Украины вы видите в Евросоюзе?
Да, я вижу Украину в Евросоюзе. Возможно, даже это будет не Евросоюз, возможно, эта война откроет глаза во всем мире, и, возможно, даже какие-то другие будут создаваться альянсы, коалиции. Возможно, это будет вообще что-то новое, объединение какое-то.
Валентина Урсу, Europa Libera. Suntem în ospeție aici la Bălți și întrebăm locuitorii despre perspectiva soluționării acestui război ruso-ucrainean și consecințele asupra Republicii Moldova. Cum le descrieți?
Stimată doamna Valentina Ursu, acest tragic eveniment este unul care ne-a îngrozit mințile tuturora. Nu mai avem liniște, practic, din 24 februarie. Ne-am pierdut liniștea. Avem copii care merg la școală, dar care pleacă cu o neliniște de acasă. Ei n-au siguranța în ce lume se vor întoarce acasă. Avem oameni care merg la serviciu, la munci foarte pașnice și ei trebuie să-și facă treaba, fie că sunt profesori, fie că sunt ingineri, de o asemenea manieră încât pe de o parte să se gândească la obligațiile lor nemijlocite, iar pe de altă parte să se gândească la acest context foarte larg care îi stresează necontenit.
Cum va fi viața de după război?
Am vrea să credem că opinia publică care manifestează împotriva agresorului. Am văzut manifestații care au avut loc la Londra, la New York și în alte capitale din lume, că cu toții așteptăm întreruperea oricăror operațiuni militare. Cu toții așteptăm ca agresorul să conștientizeze în ce dezastru s-a aruncat el însuși. În mod sigur că Vladimir Putin își dorește o victorie.
Vă este clar ce victorie își dorește Vladimir Putin?
Vreau să cred că războiul acesta pe care l-a inițiat Putin nu este numai un război de cucerire. Este în același timp un război pe care el îl poartă pentru Rusia. Pentru că performanțele lui, rezultatele lui, dincolo de ocuparea Crimeei pe care a pustiit-o de fapt, pentru că oamenii au fugit de acolo, nici măcar turismul nu mai funcționează în Crimeea, rușii așteaptă ceva de la Putin să se întâmple în țară. Și ce va veni după aceasta este greu de spus. Eu cred în bunul simț că el poate să învingă odată, deși istoria ne-a arătat că uneori, chibzuința, efortul, sacrificiul nu pot conduce la un rezultat decât după ce s-a vărsat foarte mult sânge. Și cel de-al doilea război mondial este cel mai clar exemplu în această privință.
Poziția autorităților Republicii Moldova în această perioadă de la izbucnirea invaziei ruse în Ucraina, cum ați înțeles-o?
Eu văd eforturile guvernului, eforturile președinției să mențină contacte cu lumea occidentală, să mențină legăturile cu bunul simț, în definitiv, ce putem noi face ca țară în momentul acesta în care spre noi se îndreaptă oameni care fug de război. Îi putem doar ajuta. Omenește, numai în felul acesta se poate proceda și pe mine mă bucură fiecare semn că autoritățile noastre sunt capabile să gestioneze această criză și vedem în același timp și înalți demnitari occidentali care vin în țara noastră și vin și cu ostentație, vin pentru a arăta că lumea occidentală se gândește la noi, că Moscova trebuie să vadă aceste gesturi de solidaritate.
Dar poziția opoziției politice, cum o înțelegeți?
Opoziția socialistă, comunistă, prin purtătorii ei de cuvânt, chiar dacă ex-președintele Dodon nu mai deține în momentul de față funcții propriu-zis politice, el nu și-a abandonat discursul. Iașul de altă dată, îl menține, din când în când ne amenință, din când în când ne dă de înțeles că acolo este multă forță, unde se gândește el există multă forță și că forța aceasta s-ar putea să ne strivească într-un moment anume, inclusiv cu sprijinul său. Eu nu aștept de la această opoziție nimic. Dacă acești oameni vor avea de gând să abandoneze redutele pe care și-au construit carierele și ei și-au construit carierele pe redute mincinoase, propagandistice, acești oameni ar putea să aibă un viitor în legătură cu un electorat, de exemplu, care a ezitat.
Tocmai acum se crede că e momentul potrivit să existe un consens între forțele politice ca să decidă încotro Moldova.
Eu aștept de la toți cetățenii acestei țări să răspundă la imperativele binelui, să răspundă la imperativele frumosului, să răspundă la imperativele adevărului.
Ce soartă credeți că va avea cererea pe care a depus-o Republica Moldova, aderarea la UE?
Cererea aceasta exprimă așteptările noastre de mulți ani. Chiar dacă există în momentul de față și oameni care privesc cu o suspiciune, eu vreau să cred că partidul de guvernământ va găsi modalități de a comunica cu publicul de o asemenea manieră încât să întărească această încredere în opțiunea forurilor conducătoare ale Republicii Moldova.
Moldova nu e cu sau fără Transnistria?
Problema transnistreană ar trebui să fie discutată probabil că într-un cadru foarte special. Cetățenii Transnistriei, ca și noi, visează un viitor mai bun. Și viitorul acesta mai bun, cu cât va da semne tot mai clare în partea aceasta de țară, din dreapta Nistrului, cu siguranță că va deveni atractiv și pentru cei din Transnistria. Viitorul probabil că ne va arăta cum vom putea să gestionăm mai bine aceste relații, care nu au putut să fie gestionate bine de o clasă politică care a profitat necontenit de pe urma existenței Transnistriei. În Transnistria s-au făcut cele mai mari murdării financiare și de lucrul acesta au profitat nu numai cei care administrează partea din stânga Nistrului, ci au profitat și guvernanții de la Chișinău. Pe de o parte, trebuie să ne debarasăm de acești oameni și să construim alături de cei care vor să construiască drumul nostru european. Pentru că dacă nu ne implicăm sufletește în visele noastre, dacă nu punem nicio semincioară în aceste vise, ele cu siguranță că nu au șanse să se împlinească.
Dar răsare acum acest mugur al speranței că până la Paște poate fi negociată pacea, cei doi lideri de la Kiev și Moscova, Zelensky și Putin, ar putea să ajungă la un compromis?
Ce mare minune ar fi Paștele să aducă pacea!
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la nordul Republicii Moldova, la Bălți.
Prima dată vă văd, am o plăcere că v-am văzut și așa un glas care îl cunoști dintr-o mie, că asta e Valentina Ursă.
Și întrebăm cetățenii dacă cumva se schimbă lumea după acest război din imediata vecinătate a Republicii Moldova.
Of, dar nici nu știu cum să exprim gândul. E o tragedie mare că e ambiția la doi lideri, domnului Putin și a domnului Zelensky, să gândească și la domnul și unul și altul, că ei sunt tot creștini. Lumea asta suferă foarte mult.
Tot ei trebuie să negocieze pacea.
Dar păi cum? Numai ei trebuie. De dânși depinde libertatea și fericirea copiilor și pacea. De-am au patru raunde și fără niciun rezultat. Sperăm să fie pace, că numai asta vroiem. Pace și libertate și sănătate.
Dar Republica Moldova este afectată de acest război dintre Rusia și Ucraina?
Clar lucru. Dumneavoastră nu vedeți. Rușii sunt pentru ruși și moldovenii sunt pentru moldoveni, că nu le zic români. Noi am intrat într-o criză, dacă orezul era 22, dar ieri la magazin am văzut 31. Greci ca 50 de lei. Unde s-au mai văzut așa ceva? Câți dolari pentru refugiații scheltuie?
Dar refugiații trebuie să-i primim?
Of, trebuie. Când ne închipui dacă se întâmpla cu noi așa ceva și plecam în România, ori chiar la dânsii, când vine și aplici, că eu tot am ajutat niște familii de refugiați și când îi vezi cu copilașii mici, cu gențele și elea, asta e ceva neomenesc să nu primești și să nu ajuți. Ei suferă, poporul și-i de vină, cu nimic.
Pe ce cale trebuie să se îndrepte Republica Moldova?
Să fim uniți.
Valentina Ursu, astăzi suntem în ospeție.
Da, Europa Liberă,
astăzi suntem în ospeție aici, la Bălți. Se consideră capitala de nord, Republicii Moldova. Și vorbim despre acest război ruso-ucrainean. Vă este clar de ce a început? Când va termina?
Când a început, noi știm. Dacă nu se termine, asta e o întrebare că și un președinte și altul. Lupte, dar mor oamenii de rând.
Și liderul de la Kiev, Zelenski, și liderul de la Kremlin, Putin, spună că vor să negocieze pacea.
Da.
Vor reuși ei să negocieze pacea?
Cred că nu. Sunt ambițios tare. Când o să înțeleagă asta, dintr-o parte, din alta, atunci o să termine. Dar până când, nici o ieșire decât să lupte.
Cum afectează acest război situația din Republica Moldova?
Ca țară neutră trebuie să nu afecteze, dar economic foarte mult. Și cu o țară și cu alta.
Și acum, cum trebuie să se clădească o cooperare bună cu Ucraina, cu Rusia, ținând cont că ambele țări sunt în conflict?
Întâi să înțeleagă, să termine conflictul. Dar uneori impresia că nu sunt dreși la minte.
Și Republica Moldova de 30 de ani are o problemă nesoluționată, problema transnistreană. Va fi acum mai ușor, mai greu să fie identificată rezolvarea acestei probleme?
Nu, numai acum ne trebuie să aducem aminte de problema asta, numai asta ne trebuie. Când o să fie la noi mai bine ca dânșă, e singură să fie la noi. Hai să facem la noi bine. Întâi, pe urmă ne apucăm de Transnistria. În 30 de ani, ne-ați grăbit de armata rusă, da? 30 de ani, nu puteți să o arunci de aici. Pribaltica, în 3 luni, eu acolo tot am trăit. În 3 luni.
Dar cum vă explicați că Rusia nu vrea să-și retragă armata de aici?
Ca nu știu, nu vor. Au tăte business-uri astea. Tăte contrabandă până am udeam, nu știu mai departe cum. Da? După tăte științele mele, tăte de unde să merge. Prin Transnistria. Tăte contrabandă. Și asta n-am făcut-o eu, că eu sunt om de rând. Dar e că tot la guvernare. Tăs.
Ce statut ar merita această regiune transnistriană în eventualitatea dacă se rezolvă problema?
Eu zic așa, să facem bine aici și ei sunt să vii la noi. În 92, asta totul a fost. Chiar acum la Chișinău. Înapoi. Oamenii sunt pierdut viața. Eu 3 luni jumate am fost acolo, în armata națională. Eu am spus,
dar a fost război sau nu?
Da, cum? În tot fire.
Cine cu cine a luptat la Nistru?
Aici e tare adâncă chestiunea asta. A fost Smirnov arestat. A dus din Kiev, furat, nu ca așa. Și de-a drumul tot.
Dar eu vă întrebam, cine cu cine a luptat?
Întâi erau kazași, chei venit din Zaporojă. Unde că nu eu aș vrea să-i văd pe cei care au fost luptat. Să-i văd de om, cum partea cu ei luptă. Și atunci a fost armata fost, da.
Ca să fie bine în Republica Moldova, ce ar trebui să facă cei de la guvernare ca să devină malul drept mai atractiv pentru malul stâng?
Păi, trebuie de gândit o leacă. Asta nu trebuie că te închini că cu gazul rusesc, cu înaltă, dar trebuie să faci întâi pentru popor și bine. Și atunci, pe urmă, poți condiții și pe urmă, ai, șeri.
Dar de acum încolo, Republica Moldova cu Rusia și cu Ucraina, iată, cum trebuie să-și dezvolte cooperarea bilaterală și cu o țară și cu alta?
Cred că vor fi ruinate, dar tot mai puternici ca Republica noastră. Tot sunt mai dezvoltate economic Republica noastră. Cum era înainte și în Uniunea Sovietică. Doar tot era legat, unul cu altul, cu țara, da?
Și sunt nostalgic după URSS.
Dacă nu și m-a născut. Da,
dar refacerea Uniunii Sovietice acum e cu
putință? Nu știu, cred că nu. Cred că nu. Hai, tot din populară să vorbim, că câinile care slubăzit odată, la legătură nu stă. Aici e gata, copiii sunt în Europa acolo, e ca ceasul. Tot lucrează așa.
Credeți că acum se decide și încotro Moldova mai aproape de est sau mai aproape de vest?
Eu cred că trebuie să avem drumul nostru.
Dar care e drumul corect?
Să trăim tot bine, să târguim cu test, să nu pânărim pe unul și să nu țăm pe altul. Naționalismul nu iubesc. Dar eu sunt moldovan, dar naționalismul nu.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Suntem în Ospeția aici, în municipiul Băți, și întrebăm locuitorii despre perspectiva aducerii păcii în această regiune și cine poate să o aducă.
Văzând ce se întâmplă în Ucraina, atâta cât putem vedea pe rețelele de socializare care au rămas independente sau posturile ucrainene, pentru că vedem partea oficială a Rusiei, nici nu este război, este o operațiune, atacăm doar pe infrastructura militară, dar totul este nu știu ce acolo. Văzând un Mariupol ars, n-a mai rămas o clădire întreagă, văzând Bucea, Sum, același Cernigov, de exemplu, ne mai vorbim de Harkov, vedem ce înseamnă război, ce înseamnă suferință, ce înseamnă omul într-o clipă să rămână fără tot, fără casă, fără serviciu, fără viitor, să ia calea pribejiei.
În rândul clasei politice există un consens când e vorba de poziția pe care trebuie să o aibă Republica Moldova vis-a-vis de acest război ruso-ucrainean?
Clasa politică mi se pare atentă, foarte precaută, poate prea precaută. Faptul că nu ne-am asociat țărilor în a ne alinia și noi la aceste sancțiuni, pe de o parte pare o mare cedare sau chiar și o leacă de rușine, pe de altă parte să ne gândim cât suntem și cum suntem.
Dar opoziția parlamentară?
Nu avem ce aștepta de la ei nimic, pentru că ne amintim de câte ori tot au trepădat pe la Moscova, după instrucțiuni, și acum tare mă tem că ei vor fi cei care, Doamne ferește de ceva, vor interveni și vor face listele.
Spiritul din societate și la Bălți, cum l-ați definit?
Unul de așteptare, și aș vrea să cred că greșesc, dar ușor vocea rușor răsună acum mai puternic, să dea Domnul să se termine acest război, să se așeze lucrurile în defavoarea Rusiei și atunci și aici se vor potoli mai multe lucruri, inclusiv și odată rezolvată problema Transnistriei, care poate fi rezolvată pentru că...
Cum poate fi rezolvată? Pentru că în acest format de negocieri, 5+2, Ucraina și Rusia au rolul de mediatori. Se vor așeza la aceeași masă de discuții acum pentru ca să se identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană?
Dacă biruie Ucraina, ei vor învăța lecția și vor rezolva problema Transnistriei. Fie până mai ceda noi ceva la urmă, că sunt state ucrainene acolo.
Dar Rusia nu.
Rusia, dacă va ieși slăbită din război, cred că va avea propriile probleme pe interior foarte mari și nu știu dacă vor mai fi în stare să mențină Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria și așa mai departe, care sunt, fac parte din proiectele ei de înaintare, cum ar fi.
În plin război, Ucraina a depus cereri de aderare la Uniunea Europeană. După asta și Georgia, și Republica Moldova.
Tare aș vrea să cred că în sfârșit Occidentul a înțeles niște lucruri. Istoria nu acceptă condiționalități. Dacă. Eu aș vrea să cred că acum lucrurile se vor întâmpla, poate și grăbite, presate de carnagiu care este în Ucraina, și eu cred că vor slăbi foarte tare puterea de influență a Rusiei și atunci vocea Rusiei nu va mai conta.
Vocea adunate în regiunea de nord a țării la Bălți. Datele Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că unul din trei moldoveni ar putea ajunge la limita sărăciei dacă se prelungește războiul din Ucraina. În prezent, acest procentaj fiind estimat la 25%. Președintele Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, deputatul PAS, Dan Perciun, explică cum se gândește guvernarea să ușureze șocul economic multiplu resimțit în aceste zile de moldoveni confruntați cu inflația ridicată, nesiguranța energetică și urmările economice ale războiului din Ucraina vecină.
Deci autoritățile fac deja mai multe lucruri pe parcursul ultimilor luni ca să atenueze de pe urma șocurilor. Din toamnă ne confruntăm cu problema majorării prețurilor la produsele energetice, la energie termică, la gaz. A fost acel program de compensare care se va finaliza în luna martie, prin care guvernul a alocat 3,1 miliarde de lei pentru a compensa acele creșteri. Și în cazul energiei termice, de exemplu, s-a compensat 80% din majorare. În cazul gazului, un pic mai puțin, pentru că am considerat că energia termică livrată centralizat nu poate fi deconectată discreționar sau regulată discreționar de către consumator și atunci, pentru că oamenii nu pot să controleze consumul, a compensat mai mult. Recent, Comisia Situației Excepționale a plafonat marjele la un șir de produse sociale, în special produse alimentare de uz larg, pentru ca să mai temperăm din creșterea prețurilor. Discutăm acum despre compensarea prețurilor la electricitate. În același timp, avem această indexare pe o formulă mai avantajoasă decât ceea ce era în lege adoptată în săptămâna trecută în Parlament. Deci, în loc să indexăm pensiile cu 5,1, cum ar fi trebuit să se întâmple dacă aplicam legea în varianta anterioară, acum o să indexăm cu 13,94. Este și asta un pas pentru a mai atenua din aceste creșteri. A fost majorat salariul minim în sectorul real de la 2900 la 3500. Deci încercăm să ne ajustăm și să anticipăm pe alocuri șocurile astea care vin. Suntem într-o situație în care avem și o criză refugiaților, și o criză economică, și pandemia nu s-a finalizat. Și într-adevăr sunt niște provocări mari pentru guvernare, dar încercăm să fim aproape de oameni, să auzim nevoile lor și să reacționăm prompt și unde este posibil din bugetul de stat să venim cu anumite ajutare și stimulente, și nu doar pentru oameni, dar și pentru mediul de afaceri, că și asta contează.
Ați anunțat despre indexarea pensiei de la data de 1 aprilie. Indexarea va fi de 13,94% pentru toate pensiile, dar se întrebau unii că cei săraci ar putea să beneficieze de o indexare de 139 de lei și cei bogați de 1390 de lei.
Întotdeauna indexarea s-a făcut ca procent din pensii. Noi anul ăsta am introdus un lucru nou pentru Republica Moldova, cel puțin pentru ultimii 10-15 ani cu siguranță. El a mai existat la mijlocul anilor 2000. O indexare de diferențiat. Deci noi am spus că pentru pensiile care sunt mai mari decât un salariu mediu pe economie, vom indexa doar partea pensiei care nu depășește acest salariu mediu. Ce înseamnă asta? Că dacă e o pensie de 50.000 de lei, o să indexăm doar primii 9.900, că atât e salariul mediu pe anul trecut. Deci deja am introdus un plafon, pentru ca să nu avem o situație în când cineva beneficiază de o compensare a pierderii puterii de cumpărare de 5.000 de lei, cineva de 400 sau 500 de lei. Deci deja am introdus acest plafon. Și noi mergem în teritorii, vorbim cu oamenii, clar că pentru oameni și o pensie de 9.900 de lei pare a fi mare, dar în același timp e o pensie la care oamenii au contribuit. Și trebuie să găsim aici un echilibru, că nici nu putem să nu indexăm pensiile mai mari de, nu știu, 4-5.000 de lei. Pe de altă parte, parcă și ne dorim să nu oferim cât 5-6-7.000 de lei celor care au pensii deja foarte mari. Atunci trebuie să găsim acest echilibru și echilibru astăzi este în jurul salariului mediu, ca punct de repier. Putem discuta dacă e un punct bun sau nu, dacă ar trebui, dar asta e o discuție care trebuie să avem în societate, ca să nu descurajăm în același timp oamenii care astăzi lucrează să achite în fondul de pensii, să nu zică că, uite, noi achităm, dar cine știe, în 5 sau 10 ani ăștia o să ne plafoneze în general indexarea și nu o să mai vedem nimic din pensia noastră, o să ne stabilească bine, dar după aia o să devalorizeze. Deci aici sunt niște lucruri fine. Noi am încercat să găsim un punct de repier, un echilibru pentru anul ăsta, pentru că indexarea totuși e 14%, nu-i mică, ar genera niște creșteri absolute pe pensiile mari, foarte mari, și atunci am zis că anul ăsta plafonăm la 9.900 indexarea.
Pensia minimă se va majora de la 2.000 la 2.278 de lei. De 278 de lei astăzi...
Nu, clar că nu rezolvă problema. Nu, clar că nu rezolvă problema.
Cu ce te ajută acești 300 de lei?
Te ajută un pic, dar nu rezolvă problema. Dar și acești 270 de lei, raportat la toți pensionarii care avem azi în Republica Moldova, înseamnă un efort adițional de 1,5 miliarde. Și noi...
Povara financiară e mare, dar cetățeanul nu va simți...
E adevărat, ceea ce încerc eu să zic e că noi nu avem un buget nelimitat. Suntem toți dispuși să oferim și pensii și mai mari și compensații și mai generoase. Dar trebuie să ținem cont și de ceea ce ne putem permite la această etapă. Din ceea ce ne putem permite, facem azi maximum posibil. Maximum posibil. Ca să atenuăm aceste șocuri, care nu depind de noi. Deci, din păcate, prețul global la gaze nu depinde de noi. Disponibilitatea anterioară a Rusiei să fi furnizat mai mult gaze pe piața europeană n-a depins de noi. Declanșarea războiului în Ucraina n-a depins de noi, iar războiul afectează absolut tot, de la disponibilitatea resurselor până la prețuri, până la situația energetică, dar pe anumite dimensiuni unde putem compensăm. Sunt domenii în care nu s-a întâmplat într-adevăr nimic sau foarte puțini 30 de ani și care ne-au vulnerabilizat major. Securitatea energetică, de exemplu. Guvernul prima dată anul ăsta a stabilit că o să cumpărăm energie electrică din două surse, cel puțin. Nu o să mai cumpărăm doar de la Cuciurgan, de la Moldova Gres. O să cumpărăm și dintr-o alternativă și asta înseamnă securitate energetică. Se muncește la ceea ca să facem stocuri de gaze. Deci Moldova nu a făcut niciodată stocuri de gaze naturale până acum. Și asta clar că te afectează într-un proces de negociere, că ai pistolul pus la tâmplă și dacă nu ești suficient de tolerant și flexibil, pistolul în pușcă. Stocuri înseamnă mai mare spațiu de negociere, securitate energetică. Plus, dacă vorbim de securitate energetică, văd că se întâmplă și schimbări mari la nivel european. Deci noi europeană, din câte înțeleg, anul ăsta prima dată o să cumpere concertat, o să negocieze concertat achizițiile de gaze naturale. Și asta înseamnă că nu se negociază fiecare statuleț, dar toți împreună. Și atunci puterea de negociere a Uniunii Europene este enormă, respectiv și posibilitatea de a negocia prețuri mult mai bune de achiziții. Acum, cu toate evenimentele care sunt, în general, o să schimbi lumea în care noi trăim și o să apară și anumite oportunități generate de toate situațiile astea de criză în care ne aflăm noi astăzi. Pentru că criza, pentru mulți oameni, a fost în sfârșit acel punct de cotitură când, gata, se renunță la petrol, gaze rusești, se cumpără organizat. Deci o să fie niște schimbări majore, cu un pic de noroc. Și o să fie în bine și pentru noi.
Știți foarte bine ce arată sondajele de opinie, că frica cea mai mare a cetățenilor Republicii Moldova este frica pentru viitorul copiilor.
Ești normal. Grija față de copii să fie principala preocupare și întotdeauna așa a fost. Și aici este și situația de securitate care este în regiune, care la moment este vulnerabilă, dar stabilă. Și aici e vorba și de un pic de noroc. Și acum riscuri noi nu vedem majore, într-adevăr ele nu sunt și nu vedem de un viitor apropiat. Pe de altă parte, perspectivele de dezvoltare. Deci cu o schimbare și la nivel regional și apariția unor oportunități acolo, și cu susținerea masivă care eu cred că o să vină din partea Uniunii Europene și în contextul depunerii cererii și din discuțiile care le-am avut azi
depunerii cererii de aderare la Uniunea Europeană, dar despre acest lucru se vorbește mult și se spune că nu se va întâmpla curând posibil pentru că e nevoie de negocieri, e nevoie ca Republica Moldova să-și facă tema de acasă, iar tema de acasă înseamnă implementarea multor reforme, iar aceste reforme cer și timp.
Până la aderare este un pas intermediar care se numește statutul de candidat. Și se pare că există o șansă reală să obținem acest statut destul de curând.
Ce înseamnă
acest statut? În termeni proximi. Iar statutul de candidat înseamnă și teme pe acasă foarte multe, pentru că e procesul de ajustare a legislației la rigorile europene, dar înseamnă și fonduri de preaderare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.